natuye nomba kuchikope chalenga ikumirimo na chimo. Shauli ale pulomu ingila wakwa Samuele. 1 Samuel 15 verse 1 kufika pa 29. Abena amaleke bali abantu ababipa sana. Kabidi balesha abena Israel nokubachusha. Eicho Samuele aebele Shauli imfumu kuti. Umfwa kumashuia kwa lesa, kepae abena amaleke, nuko nao la fionse, wishako nanguchimo. Lesa, ali afwa abashirika bakwa Shauli, aboba chimfisha abena amaleke. Lelo kabili, bali ifirwa ukukonka ichevo chakwe. Bali itapa ingombe shabena amaleke, ishosha le moneka ishaina. Ukuti, waka shipele ngela ambo kulilesa. Elio kabidi tabai peye nemfumu yabe na amaleke. Elio Samuele aebele Shauli ati. Pantu na usule chevo chakwa lesa. Lesa nao na kusula ukuve mfumu. Elio Samuele ale pilivu kokuti alea. Shauli amutintile mumu ingila. Uyowa lepuike mumino yakwe. Elio Samuele amwebele okuti. Lesa nafumpula ubufumu bwa kwa Israeli kuliwe. Lelo nabupela kumubiyo uwawamo kukuchila. Bamunyinane. Shauli alipele lambo kulilesa. Lelo tale konke fyebo fyakwe. Samuele alikonka nokutumika lesa munshi kushakwe. Iryo alino mweho. Lesa atile, chisuma ukumukonka, ukuchila, ukupele lambo. Lesa kabili, atile, akachindika onse, ukamchindika.